Vai zināt, kā Vīnes valsts operas drošības priekškars kļuva par vienu no pasaulē skatītākajiem mākslas darbiem? Pasaules slavenā vācu mākslinieka Anzelma Kīfera radītais operas drošības priekškara dizains ir 26. Laikmetīgās mākslas projekts Vīnes valsts operā. Līdzīgi kā iepriekšējie, tas publikai skatāms vienu sezonu no novembra līdz jūnijam, pirms un pēc izrādes, kā arī tās starpbrīžos. Šī projekta iniciators ir viens no neparastākajiem muzejiem pasaulē – nemateriālā mākslas telpa Museum in Progress. 20. Gadsimta 90. Gados to dibināja austriešu kuratora Katrīna Messnere un viņas vīrs, mākslinieks Jozefs Ortners. Tas kļuva par pirmo muzeju bez sienām, kura mērķis bija eksponēt laikmetīgo mākslu ārpus institucionālās vides, vietās, kur tā parasti nav apskatāma. Muzeja sadarbība ar Vīnes valsts operu aizsākās 1998. Gadā, pateicoties toreizējam operas direktoram Jonam Holenderam. Viņam nepatika darbs, kas bija redzams uz operas priekškara, jo tas bija saglabājies vēl no nacistu laikiem. Un runā, kā ar tiem saistīts, bijis arī pats autors. Protams, laikmetīgās mākslas parādīšanās uz operas priekškara sākotnēji bija liels izaicinājums. Īpaši ņemot vērā publiku, kas nāk klausīties operu un ir pieredusi pie noteiktām tradīcijām. Muzeja komanda darīja visu iespējamo, lai mākslas darbi būtu saprotami. Drukāja pastkartes, rīkoja diskusijas. Sākumā bija ļoti daudz skepses. Viss strīdīgākais izrādījās pats pirmais priekškars, kura autora bija afroamerikāņu māksliniece Kara Volker. Daži teica, ka viņas darbs atgādina lētu Āfrikas vāru. Šobrīd mākslas darbi uz Vīnes valsts operas priekškara jau ir kļuvuši par neatņemam tās daļu. Un tuvojoties sezonas nobeigumam, operas publika intriģējoši diskutē, kurš būs nākamais. Mākslinieku saraksts, kuri šajos 26 gados veidojuši priekškara dizainu, ir iespaidīgs. Matthew Barneys, Jeffs Koons, Davids Hocknees un citi. Tikpat prominenti ir arī mākslas kuratora žūrī, kas tos izvēlas. Pašu mākslas darbu izmērs ir nemainīgs un visai netradicionāls – 176 kvadrātmetri. Aizkars, pie kura darbs piestiprināts, sver 6 tonnas, un teātra valodā tiek dēvēts par 4. Sienu. Ņemot vērā, ka katru sezonu Vīnes valsts operu apmeklē vidēji 600 tūkstošu skatītāju, drošības aizkara projekts ierindojums arī starp apmeklētākajām laikmetīgās mākslas izstādēm, un tas noteikti ir rekordists no viedokļa, cik ilgi cilvēki mēdz uzkavēties iepratim vienam mākslas darbam un par to aizdomāties. Tie, kas redzējuši visus 26 līdz šim radītos priekškars, var uzskatīt, ka vienlaikus ar operas izrādēm iepazinuši arī spilgtāko laikmetīgās mākslas esenci. Pagājušajā gadā, iedvesmojoties no Vīnes valsts operas, savu māksliniecisko dzels priekškara versiju radīja arī Latvijas Nacionālā opera un balets. Darba autors ir mākslinieks Andris Eglītis, un tā pamatā ir poētiski pētnieciski miedarbošanās ar aļģēm. Tās izmantojot gan kā vizuālu tēlu, gan glezniecības un tēlniecības materiālu. Darba apjoms ir 120 kvadrātmetri. Iepriekš impregnēts ugunsdrošībai, gleznojums integrēts priekškara kvadrātu dzels restēs. Jāpiebilst, ka paša drošības jeb dzels priekškara funkcija ir kluži utilitāra. Tā uzdevums ir pasargāt skatītāju zāli ugunsgrēku gadījumā, kas sācies uz skatuves vai aizkulisēs.